ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله بدأ ملامني kita akan menilhat kitab perisai bagi sekalian mukallaf، di mana musannif rahimahullah ta'ala memulakan kitab ini dengan meletakkan pada awalnya terjemah bagi pengarang matan. Kalau ikut yang namanya muka surat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Pengarang bagi matan Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Belum kita dah sebut, tapi disebabkan musannif rahimahullah sebut, kita baca daripada awal. Iaitu ikutan yang sangat alim lagi yang hafiz Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah ibn Salamah Al-Azdi Al-Misri Al-Tahawi Al-Hanafi. Iaitulah ikutan yang sangat alim, yakni Al-Allamah, terjemahan bagi Al-Allamah Al-Hafidh, kerana beliau memang seorang ulama hadis yang mencapai martabat Al-Hafidh. Abu Ja'far kunyahnya, namanya Ahmad, ayahnya bin Muhammad, nenek datuknya bin Salamah Al-Azdi. Ini kabilahnya Azd. Kabilah Azd ialah kabilah yang di Yaman. Al-Misri, tempat tinggalnya di Mesir. Al-Tahawi Al-Hanafi. Tahawi nisbah kepada Taha, macam kita dah sebut nama kampung. Al-Hanafi mazhabnya. Diperanakkan ia di kampung Taha, sebelah darat negeri Mesir, pada tahun 239 Hijrah, yakni bersamaan 853 Masihi. Dan mengaji ia akan ilmu fiqh mula-mula atas saudara bundanya, mamaknya, yakni bapa saudaranya, Al-Muzni. Ini yang Al-Muzni ni yang Jawi ni dah salah kan? Orang yang merumikan lah. Yang Jawi betul lah Al-Muzni kan? Dia sebut tak betul, dia rumikan pun tak betul. Al-Muzni murid bagi Imam Syafi'i. Ini dia bapa saudara dia, iaitu Al-Muzani macam kita dah sebut, dan mak dia pun seorang alim mazhab Syafi'i juga. Kemudian berpindah ia kepada mazhab Hanafi, dan kita telah sebutkan sebab-sebabnya itu banyaklah. Di antaranya dikatakan sebab banyaknya ulama-ulama Hanafiah di negeri Mesir itu. Dan ada riwayat kata dia ada pergeseran dengan Al-Muzani dan sebagainya, hingga ia jadi ketua bagi sekalian pengikut Imam Abu Hanifah di Mesir, sehinggalah dia menjadi ulama besar mazhab Hanafi, dan kitab-kitabnya dianggap kutub mu'tamadah, kitab yang menjadi sandaran dalam mazhab. Setengah daripada karangannya kitab Ma'anil Athar. Kitab Ma'anil Athar ni kitab hadis yang disyarahkan padanya makna-makna. Risalah Bayanis Sunnah, kitab syarah muskil ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahkamul Quran, al-mahadir was-sijillat, dan lain daripadanya. Meninggal dunia ia di Mesir pada awal bulan Dzulqa'dah tahun 321 Hijrah, yakni bersamaan 933 Masihi rahimahullahu taala. Itu secara ringkas musannif matan Abu Ja'far Al-Tahawi rahimahullahu ta'ala, yang telah pun kita sebutkan pada kelas yang lalu secara detail. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Kata musannif muqaddimah. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala, memuji kami akan dia, yakni Alhamdulillah Nahmaduhu. Kata musannif segala puji itu tertentu bagi Allah. Tertentu dengan makna hasar, yakni khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna Alhamdulillah. Alhamdu iaitulah al-wasfu bil-kamali wal-fadli. Al-wasfu bil-kamali wal-fadl, menyifatkan Tuhan dengan kesempurnaan dan kelebihan kurnia ni'mat. Yani alhamdu, makna alhamdu ialah zat yang disifatkan dengan segala sifat sempurna dan disandarkan kepadanya segala nikmat kurnia. Zat yang disifatkan padanya segala kesempurnaan dan disandarkan kepadanya segala kurniaan. Segala kurnia nikmat yang kita dapat dalam alam ini semua kita sandar kepada Allah Ta'ala. Nahmaduhu, kami memuji akan dia dan memohonkan oleh kami daripadanya akan pertolongan. Wa nasta'inuhu, kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana hanya kepada Allah sahajalah kita bersandar hati, jiwa dan raga kita, memohon pertolongan daripadanya. Dan memohon oleh kami daripadanya akan pertolongan dan ampun. Wa nastaghfiruhu, dan menuntut oleh kami daripada Allah Ta'ala akan pelihara, terpelihara daripada segala kejahatan diri kami. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina, dan daripada segala pekerjaan kami yang jahat. Wa sayyi'ati a'malina, hadis syekh sekarang diterjemahkan wa sayyi'ati a'malina, daripada segala pekerjaan kami yang jahat. So berlindung daripada kejahatan diri dan berlindung daripada pekerjaan yang jahat. Tafsiran yang kedua daripada sayyi'ati a'malina ialah kesan buruk amalan kami. Tapi Syekh rahimahullah memilih untuk menterjemahkan segala pekerjaan kami yang jahat. Dan kita boleh terjemah juga dengan makna yang kedua, daripada kejahatan amalan kami, hasil jahat yang kami dapat, hasil tindakan kami. Dan ini adalah terjemah daripada khutbatul hajah. Barang siapa menunjuki akan dia oleh Allah Ta'ala, maka tiada ada yang menyesatkan baginya. May yahdihillahu fala mudillalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul hajah. Ini yang dimaksudkan menunjuki dia di sini adalah hidayah taufiq, hidayah bimbingan Allah Ta'ala, bukan sekadar hidayah irsyad, bukan sekadar maksudnya hidayah taufiq. Dan barang siapa menyesatkan ia akan dia, maka tiada ada yang menunjuki baginya. Wa may yudhlilhu fala hadiyalah, siapa yang Tuhan telah sesatkan setelah dia berpaling daripada hidayah irsyad, lalu Allah Ta'ala hukum dia dengan hukuman yang berat, iaitulah disesatkan daripada jalan Allah Ta'ala, maka ketika itu tak ada siapa lagi yang boleh bagi hidayah taufiq kepadanya. Adapun hidayah irsyad memang kita boleh bagi dan sampai biiznillah ta'ala. Dan mudah-mudahan memberi rahmat serta membesarkan Allah Ta'ala akan penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan sekalian keluarganya dan sahabatnya. Jadi dia selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh rahimahullah menterjemahkan selawat dengan makna rahmat. Dan ini satu qaul. Selawat maknanya rahmat. Walaupun qaul ini dhaif min jihah. Yani kurang tepat, bahkan lebih tepat selawat ialah isi ulama as-sana, iaitu lah puji-pujian daripada Allah Taala. Puji-pujian daripada Allah Taala yang berulang-ulang. As-sana maknanya puji-pujian yang berulang-ulang. Kepada Allah, daripada Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil mala'il a'la. Memang ada ulama salaf yang terjemahkan selawat dengan rahmat. Ke atas Nabi kita Muhammad dan sekalian keluarganya. Keluarganya ialah azwajuhu wa dhurriyyatuhu. Isteri-isteri Nabi dan zuriat-zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang sabit dalam selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim. Jadi ali Muhammad ialah azwajuhu wa dhurriyyatuhu, isteri-isteri Nabi dan zuriat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dalam keluarga Nabi ialah a'mamuhu sallallahu alaihi wasallam wa abna'u umumatihi. Bapa saudara Nabi dan juga sepupu-sepupu Nabi, seperti Al-Abbas, seperti Abu Talib, seperti anak-anak Abu Talib. Abu Talib tak masuk sebab kafir. Seperti anak-anak Abu Talib, Ali, Aqil, dan seterusnya. Dan mereka ini semua adalah Ahlul Bait rahimahumullahu jami'an wa radiyallahu 'ala sahabah minhum. Dan sahabatnya, sahabat Nabi seperti yang kita tahu adalah man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata 'ala dhalik. wa in takhallalat minhu ar-riddah. Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengan baginda dan mati dalam keadaan iman walaupun diselang dengan riddah, asalkan dia mati dengan iman dan berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disyaratkan pada sahabat dia mestilah sekurang-kurangnya mumayyiz. Ketika dia bertemu dengan Nabi, dia mumayyiz. Kalau dia bertemu dengan Nabi, dia belum mumayyiz, dia bukan sahabat. Dia tabi'in. Tabi'in min haythul riwayah. Tapi dia ada fadilatul suhbah. Atau fadilatul ru'yah. Dia ada fadilat sebab Nabi tengok dia. Dia tak tengok Nabi sebab dia tengok pun dia tak ingat. Budak kecil. Kan? So dia tak tengok lah sebenarnya. Dia bukan ingat. Tapi Nabi tengok dia tu fadilat. Tapi dari segi kedudukan dia tabi'in. Seperti macam kita kata Muhammad ibn Abi Bakar masalahnya. Dia tabi'in sebab Nabi tengok dia, dia tak tengok Nabi. Dia lahir hari Hajjatul Wada'. Kan? Ha. Ha? Hasan dengan Husain tak sahabat. Pasal depa yaqin. Itu sebahagian depa yang kecil. Depa sebut aku ingat. Ingat tu tanda dia jumpa Nabi dalam keadaan dia dah humayiz. Dia dah humayiz. Dan bahawasanya yang lebih benar perkataan itu perkataan Allah Ta'ala. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah, kalamullah. Dan yang lebih baik petunjuk itu petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita i'tiqad bahawa yang paling benar, paling baik perkataan itu ialah perkataan Allah azza wa jalla. Allah Ta'ala kata wa man ahsanu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Jadi Allah Ta'ala perkataannya paling baik, paling indah, paling benar. Dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk. Sesiapa yang mencari petunjuk selain daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dhal, sesat dan tidak akan jumpa jalan. Nabi kata taraktukum alal bayda laylaha kanahariha man la yaziru anha illa halik. Aku tinggalkan kamu di atas satu hamparan yang putih berseri malamnya bagaikan siangnya. Lailuha kanahariha la yaziru anha illa halik. Tidak tergelincir daripada jalan yang aku tinggalkan ini melainkan orang itu orang yang musnah celaka dalam neraka, wal a'yadu billah. Dan sejahat-jahat segala pekerjaan agama itu yang direka-reka. Wa syarran umuri muhdatsatuha. Tengok Syekh terjemah syarran umur pekerjaan agama. Ini yang tepat. Sebab alif lam dalam al-umur di sini alif lam ahdiyah, merujuk kepada benda yang telah dimaklumi. Apa dia? Umur diniyah agama. Berdalilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadha ma laysa fi fahuwa rad. Siapa yang mereka-reka perkara baru dalam urusan kami ini, urusan syariat, yang tiada asal padanya, maka ia ditolak. Dan tiap-tiap yang direka-reka pada agama itu bid'ah. Ini ta'rif bid'ah. Al-muhdathat fi din. Bidalil qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa rad. Maka di ta'rif bid'ah itu ma uhditha fid din min ghairi aslin. Apa yang diada-adakan dalam agama tanpa ada dalil, itu bid'ah. Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Bila kita ta'rif kata bid'ah itu ma uhditha fid din min ghairi dalilin, apa yang disandarkan diada-adakan dalam agama tanpa dalil, maka ia sesat belaka. Kullu bid'atin dalalatun. Sebab apa semua sesat? Sebab dah dia memang buruk pun. Dia memang buruk pun. Adapun sebahagian ulama yang membahagikan bid'ah kepada dua bahagian, dalalah dan hasanah ataupun mahmudah dan mazmumah, seperti kata imam kita Syafi'i rahimahullah, al bid'atu bid'atani mahmudatun wa mazmumah, atau kama qala rahimahullah, bid'ah itu dua, mahmudah dan mazmumah. Fama wafaqa al-kitab wa sunnah fa huwa mahmud wa ma khalafa al-kitab wa sunnah fa huwa mazmum. Apa yang bersamaan dengan kitab dan sunnah maka ia terpuji, apa yang menyelisihi kitab dan sunnah, ianya dicela. Ini adalah dibawa atas makna bid'ah lughawiyan ataupun ditakrifkan dengan takrif yang luas. Seperti kata Al-Izz ibn Abdul Salam Al-Syafi'i rahmatullahi alaih, kata Al-Izz, al-bid'atu ma uhditha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala rahimahullah. Apa yang diada-adakan selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bagi takrif yang macam ini, tentulah banyak benda yang datang lepas zaman Nabi. Mikrofon, lampu, kipas. Bahkan lepas Nabi wafat, sahabat-sahabat zaman mereka banyak benda baru yang muncul. Meja makan. Kan zaman Nabi, Nabi tak makan atas meja, tapi sahabat, sahabat makan atas meja. Nah, jadi maknanya benda-benda ini muncul dalam hal-hal umur duniawiyah yang mana muafiqah, bersesuaian dengan qawaid syariah al-kulliyah, bersesuaian dengan kaedah-kaedah syariah yang kulli, yang tidak menyelisihi dalil-dalilnya yang juz'i, maka tidak ada masalah. Adapun jikalau disandarkan pada agama, sesiapa makan di atas meja maka baginya pahala sekian, yang ini bid'atun dhalalah. Bid'ah bukan pada makan atas meja, bid'ah pada i'tiqadnya. Makan atas meja itu satu tuntutan syarak. Atau siapa kata siapa makan atas meja itu menyelisihi syarak, hanyalah yang sunnah itu makan dia atas lantai saja, pun bid'ah juga. Pasal dia sandarkan makan atas lantai itu pada hukum syar'i, sedangkan hukumnya harus. Dia tukar, menukar hukum daripada harus kepada wajib atau manduh atau makruh atau haram tanpa dalil, bid'ah. Itu kaedah. Kan? Dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap sesat itu dalam api neraka. Kullu bid'atin wa kullu dalalatin finnar. Yakni bid'ah itu membawa kepada neraka. Membawa kepada neraka. Bid'ah itu sendiri banyak derajatnya. Ada bid'ah yang haram, ada bid'ah yang makruh. Haram dan makruh kedua-duanya sesat. Sebab dia mukhalif lil haqq. Apa makna dhalalah? Makna sesat. Sesat maknanya mukhalafatul haqq. Menyelisihi yang benar. Menyelisihi yang benar tak mesti haram. Makruh pun sesih benar juga. Jadi jangan heran kalau ada ulama kata bid'ah makruh. Bid'ah sesat? Ya, sesat. Lepas tu pergi neraka. Macam mana makruh pergi neraka? Ha. Ya. Benda makruh jikalau kita mutahawin, kita ambil ringan, ambil mudah, akan bawa kepada neraka. Sebab ia juru ilal hurmah. Dia akan bawa kepada haram. At-tahawun bil karahah yajurru ilal hurmah, ilal haram. Bermudah-mudah dengan benda makruh akan bawa kepada haram. Bahkan sebagian ulama kata kalau orang buat benda makruh mutahawinan bihi, kerana dia bermudah-mudah, athim, dia dosa. Ketika itu jadi haram. Haramnya pada dia ambil mudah benda makruh. Sebab dia anggap benda makruh tu harus. Dia dah tukar hukum, jadi sesat lah. Kan? Sebab itu makruh juga. Ya juru ila nar. Nas'alullah al-afiyah. Wa nastaghfirullah wa natubu ilaih. Jadi maknanya, tidak ada iskal pada meletakkan bid'ah itu ada yang haram, ada yang makruh. Dan yang haram itu banyak tingkatannya. Ada yang kufur, ada yang syirik akbar, ada yang asghar, ada yang maksiat. Jadi macam-macam bid'ah. Kemudian dia kata, adapun kemudian daripada itu, amma ba'du, maka ketahui olehmu, hai mukallaf. Hai mukallaf. Apa makna mukallaf? Mukallaf maknanya al-muslimul baligh al-aqil. Al-muslimul baligul aqil. Orang Islam yang baligh, yang berakal. Itu makna mukallaf. Apa makna mukallaf? Yang dibebankan ke atasnya kefarduan-kefarduan syariat. Yang dibebankan atasnya kefarduan-kefarduan syariat. Kalimah beban ini, taklif ini, sebenarnya digunakan oleh Ahlul Kalam, kemudian dia jadi istilah yang masyhur dalam usul fiqh. Sedangkan Allah Ta'ala kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberatkan satu jiwa melainkan sekadar mampunya, sehabis mampunya. So dia pun istimbat daripada sini, dan dia ada wajah. Betul lah tu, Allah kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, mafhum mukhalafahnya Allah yukallif biqadri wus'aha lah. Allah mentaklifkan, membebankan sekadar mampunya. Sebetulnya kita boleh tak salah lah total guna istilah taklif. Cuma golongan ahli kalam pada asalnya mereka guna istilah taklif ini ma'khaz, sebab mereka bubuh taklif kerana mereka melihat sama ada ahli kalam, dia ada dua golongan, sama ada yang kata Allah Ta'ala ni bila dia buat satu hukum syariat dia ada hikmah, satu lagi kata tak ada hikmah. Yang ada yang kata ada hikmah Mu'tazilah, yang kata tak ada hikmah Asy'ariyah. Mu'tazilah dengan ahli sunnah setuju perbuatan Tuhan ada hikmah, tapi Mu'tazilah kata hikmatun tarji'u ila al-ibad masalihihim wa manafi'ihim, hikmah yang balik kepada makhluk sahaja, iaitulah maslahah dan manfaat mereka, tidak lain. Adapun ahli sunnah kata hikmah ta'udu 'ala al-makhluqina bil manafi'i wal masalih wa hikmatun ta'udu ila Allah 'azza wa jalla bil ridha wal mahabbah. Hikmah sama ada balik kepada makhluk dari sudut maslahat dan manfaat, dan hikmah yang balik kepada Allah 'azza wa jalla dari sudut ridha dan cinta. Jadi Allah bila dia suruh kita solat ada hikmah. Hikmah untuk kita, manfaat kita. Hikmah pada Tuhan, dia cinta dan suka benda tu dan redha. Sebab tu dia syariatkan solat. Tayyib. Jadi bila golongan Mu'tazilah dan ahli kalam kata macam ini, hikmah itu hanya pada makhluk atau tak ada hikmah, jadi kenapa Tuhan suruh solat? Mereka kata sebab taklif. Tuhan nak bebankan makhluk. Itu tujuan dia. At-ta'arrud lit-takhlif, bit-taklif. Mendedahkan diri pada beban. Jadi semata-mata nak beban makhluk sebagai satu ujian. Jadi kita kata kalau kita sebut taklif dari sudut ini salah. Ini salah. Tapi kalau kita kata maknanya Allah Ta'ala bebankan sekadar yang manusia mampu, dan beban itu balik kepada maslahah yang Allah Ta'ala redha dan cinta, dan manfaat kita, betul lah. Jadi tidak ada masalah kalau kita nak guna istilah mukallaf, asalkan ma'akharnya benar, asalkan tempat ambilannya benar. Benar. So itu makna mukallaf. Jadi kita sekarang ni mukallaf lah, sebab Muslim baligh aqil. Orang kafir dia tak mukallaf dari sudut dia dituntut hukum syarak pada dunia. Yakni orang kafir ahli zimmah, kalau dia tak salat, kita tak hukumlah bunuh dia sebab tak salat. Memang dia kafir aslan, kan? Tetapi di akhirat, di akhirat mereka akan dikenakan azab. Sebab Allah Ta'ala kata ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Kenapa apa kamu masuk neraka saqar? Malaikat tanya orang kafir, sebab kami tak salat. Jadi pertama orang kafir dia berdosa atas kufurnya, kemudian dia berdosa atas salat yang dia tinggal, puasa yang dia tinggal, zakat yang dia tak bayar, semua tu ada dosa-dosa dia pula. Kan? Sebab mereka mukhafabuna bisyari'ah. Mereka dapat khitab syariat. Mukhafabuna bisyari'ah min haithul jazak. Dari sudut balasan amalan itu dia ada. Tapi dari sudut ijra'ul ahkam zahiriyah, pelaksanaan hukum hakam zahir di dunia, tidaklah. Tidak. Kecuali ahli zimmah dituntut supaya mereka beriltizam dengan syariat yang zahir. Syariat yang zahir maknanya hukum hakam yang berkaitan dengan sosial dan kenegaraan, muamalat, jinayat, kan? Siasa. Jadi orang ahli zimmah yang duduk dalam negara Islam, kalau dia mencuri, potong tangan dia, sama macam orang Islam juga, sebab dia mulzam bizalik. Kalau dia berzina, dia hukum macam orang Islam. Kalau dan seterusnya. Bila dia jual beli, dia tak boleh ambil riba, tak boleh makan riba, dia tak boleh jual benda-benda yang diharamkan dalam Islam. Dia mesti jual beli mengikut syariat Islam. Dan kalau dia datang hukum hakam yang kenegaraan, siasah, politik, dia kena taat kepada pemerintah Muslim, tidak boleh pegang jawatan-jawatan yang mustahak dalam kerajaan dan seterusnya. Nah, ini dia diilzamkan min babis sagar, dari sudut dia tunduk kepada kerajaan Islam. Dia kata, ketahui olehmu wahai mukallaf bahawasanya ilmu usuluddin itu semulia-mulia ilmu. Dia kata ilmu usuluddin. Apa usuluddin? Usuluddin maknanya usul ialah asas, tapak usul. Ini tapak agama. Dan dia istilah, satu mustalah yang digunapakai oleh ulama untuk merujuk kepada ilmu akaid, ilmu akidah, ilmu akidah. Sebab agama ini hukum hakam syariat terbahagi kepada dua, usul dan furu'. Usul dan furu'. Di mana usul maknanya adalah perkara-perkara yang menjadi asas agama, menjadi asas agama yang disepakati padanya. Diberikan ta'rif usuluddin, di antaranya kata al-mabadi'ul ammah wal-qawa'idul kulliyah allati yubna 'alayha, kaedah-kaedah umum dan prinsip-prinsip am yang dibina atasnya sesuatu perkara, iaitulah agama. Yang dimaksud usuluddin ialah masail wa adillah ad-din al-zahirah wal-mutawatirah wal-mujma' 'alayha, masalah dan dalil-dalil agama yang zahir, yang mutawatir dan diijma'kan atasnya. Itu tabiat dia. Ialah perkara agama yang zahir, mutawatir, ijma'. Seperti mengucap dua kalimah syahadah, rukun Islam yang lima, rukun iman yang enam. Ini usuluddin. Hukum hakam yang ulama ijma', ini usuluddin. Contoh hukum hakam yang ijma', masalahnya dalam hukum hakam salat kena ada takbiratul ihram. Ini ijma' tak? Ijma'. Kalau datang satu orang dia salat terus tak ada Allahu akbar, terus baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, dia tak takbiratul ihram. Dia kata saya, pada pandangan saya, ijtihad saya, takbiratul ihram tak wajib. Apa hukum? Hukum dia dhal, sesat. Bahkan boleh bawa pada kufur. Sebab dia ingkar satu benda ijma'. Jadi takbiratul ihram dalam salat usuluddin. Berdiri ketika salat usuluddin. Rukuk usuluddin. Sujud usuluddin. Sebab yang ni standar ulama akhilah, ijma'. Dan ini tata cara salat orang Islam seluruhnya. Tak ada siapa boleh main kata rukuk tak wajib, sujud tak wajib. Tak ada siapa. Ini fardu salat dengan ittifaqul ulama. Dan dia adalah benda yang sangat zahir dan semua orang tahu. Inilah cara salat orang Islam. Kalau satu orang Islam, dia main depan qiblat, dia berdiri, lepas tu dia balik. Dia kata, saya semayang niat saja. Hukum dia kafir. Pasal dia ingkar usuluddin. Apa dia usuluddin? Iaitulah rukuk, i'tidal dan sujud. Yang mana ini ijma' ulama, mesti ada dalam salat. Kalau hang kata hang salat tapi tak perlu rukuk, tak perlu sujud, maknanya hang ingkar usuluddin. Ingkar usuluddin kufur, wal'iyazu billah. Ini makna usuluddin. Adapun furu'uddin, cabang agama, ialah lawan pada benda tersebutlah. Masalahnya angkat tangan ketika takbiratul ihram. Tekak mana nak angkat? Sampai bau kah? Sampai telinga kah? Kan? Sampai dada kah? Lepas takbiratul ihram, tangan nak letak di mana? Kan? Tangan nak letak di mana? Atas dada, bawah dada, atas pusat, bawah pusat. Tidak ada hadis yang sahih berkenaan perkara tersebut. Jadi ulama ijtihad. Kan? Yang Nabi beritahu, kami disuruh dalam solat letak tangan kanan ke tangan kiri. Itu je. Lepas tu tangan kanan dan kiri tu letak Lepas tu nak letak tengah lah. Tak ada hadis. Kan? Ada hadis semua dhaif. Tak ada satu pun hadis yang sahih. Ada ulama ijtihad mengikut hadis yang mereka nampak paling sesuai dan paling akrab dengan ta'lil. Jadi ada ulama kata apa tujuan letak tangan? Dia kata tazallul, untuk menunjukkan kita ni merendah diri. So dia kata yang sesuai tak buah pusat lah. Kan? Jadi qaul Hanabilah dan juga sebahagian fuqaha Syafi'iyah macam Asy-Syirazi rahimahullah dalam matan tanbih atau matan muhadzab, dia kata letak di bawah pusat. Tak. Ada yang kata tujuannya adalah untuk mendiamkan tangan tu supaya tidak gerak kiri kanan. Ha, sedekat dia kata. Jadi letak di atas daripada pusat. Sebab buat pusat aurat. Tak sesuai letak bawah daripada aurat. Jadi Syafi'i kata letak bawah dada. Atas daripada pusat. Tak. Maliki pula kata, oh tujuannya nak rehat. Jangan tu, jangan bagi goyang kanan, goyang kiri. So dia kata, bagi aku, kalau orang tu tangan dia tak, dia jenis tak main-main dalam semayang, tak perlu sedekah tu apa. Tak tangan lagi, dia kata. Dia tengok indah pula, kenapa dia suruh sedekah. Ha, jadi fuqaha Malikiyah pun tak lawan sunnah. Kan, orang tu, macam mana Imam Malik kata semayang fardu tak boleh letak tangan atas dada? Tak ada sedekah. Dia melihat kepada illah. Ha. Dia kata illah dia nak rehatkan tangan. Dia kata semayang ni kalau kita rajin, kita jangan letak. Ha, kalau rasa tak larat baru letak tangan. Ha, macam itu pula fahak Malikiyah pandang macam tu. Tak? So dia masalah khilafiyah. Furu'. Furu'. Tapi furu' ni ada batas tak? Ada batas. Apa had batas dia? Batas furu' ialah dia jangan keluar daripada khilaf salaf. Jangan keluar daripada khilaf salaf. Itu had. Itu kaedah dalam usul al-fiqh. Dia kata, kalau ulama telah berkhilaf dalam satu masalah kepada dua pendapat, tidak dibenarkan mujtahid yang datang lepas itu buat pendapat ketiga. Dan seterusnya. Sebab apa? Walaupun ulama khilaf pada dua pendapat, khilaf ini berlaku padanya ijma'. Apa dia ijma'? Ijma'nya adalah isu ni tak lari daripada dua kemungkinan saja. Tak ada ada kemungkinan lain. So kita tak boleh pandai-pandai pergi buat kemungkinan yang ketiga. Sebab kata ulama, bila ulama salah dah berkhilaf kepada dua pendapat, ini adalah ijma' daripada mereka bahawa lain daripada dua ni tak betul. Ijma' daripada mereka, lain daripada dua pendapat ni tak betul. Yang betul salah satu dari dua ni. Pilih. Kalau mereka khilaf kepada tiga pendapat, maknanya lain daripada tiga ni tak betul. Yang betul kemungkinan salah satu daripada tiga. So pilih. Salah satu daripada tiga. Jangan buat yang keempat. Itu had furu'. So furu' pun ada batas. Ha, jangan kata ni bab furu' aja tak apa, bab furu' aja tak apa. Ha, jangan. Dan disyaratkan kepada orang yang mengikut ulama, dia mesti ada satu qaul yang dia pegang. Jangan jadi muzabzab. La ilaha ula wa la ilaha ula. Tak, tak boleh. Dia tu sendiri pada diri dia, dia kena ada satu qaul yang dia pegang, yang dia yakin. Ha. Memang kita bertoleransi dengan mazhab lain, tapi diri kita sendiri mesti ada satu qaul lah. Tak boleh lah. Tak lagi rakaat pertama buat macam ni, rakaat kedua macam ni. Ay, tak boleh main-main dalam sembahyang. Kan? Rasa malas nak ambil wuduk lepas dia pegang bini dia, ah, tak apalah ikut Hanafi lah, tak batal. Rasa rajin pakai batal. Ay, tak boleh lagu tu. Kena ada satu kaul yang dia pegang lah. Kan? Yang dia konsisten dengan pendapat itu. Kalau dia kata saya yakin dengan kaul Syafi'i, sentuh isteri batal wuduk. So dia kena konsisten. Tak boleh main waktu malah ambil sembahyang, ah, taklid Hanafi lah. Ah, tak boleh. Dan dia kena konsisten. Kalau kata tak batal, tak batal. Eh? Ha. Tapi kalau dia tajdid wuduk dia, mustahab lah sebab keluar daripada khilaf. Ha, kan? Jadi dia mesti ada satu qaul yang dia konsisten. Dia tak boleh kata ini benda ni khilaf tak apa. Berbeza dengan kaedah orang liberal. Orang liberal asal ada khilaf, ha, dia kata benda ni tak qat'i, tak apa. Ha, dia tak boleh begitu. Kan? Dia mesti ada satu pegangan. Tayyib. Dan kita kena faham bahawa usuluddin ini dia bukan isu teori sahaja. Kita kena faham. Agama terbahagi kepada masalah nazariyah dan amaliyah. Teori dan praktikal. Teori maknanya khabar. Allah Azza wa Jalla dia bagi tahu kita dan tugas kita percaya i'tiqad dalam hati. Dan ada perintah Tuhan, suruh dan larang. Yang ni praktikal, yang kita kena buat atau kita kena tinggal. So agama tak lari daripada dua benda ni. Kita akan sampai bab nanti iman qaulun wa amal. Kemudian dia ada setiap dua benda ini, teori dan praktikal terbahagi kepada dua. Usul dan furu'. Jadi jangan anggap usul ni semua hak teori. Tak. Ada perkara dalam benda yang melibatkan perkara praktikal, dia adalah usul. Dan kita akan sampai dalam kitab ni nanti, masalah sapu atas dua khuf. Dia usul. Masalah fa'at waliul amri. Usul. Kan? Sebab yang ni jadi syiar ahli sunnah. Beza dengan ahli bid'ah. Sapu atas khuf beza kita dengan orang Rafidah. Rafidah dia tak sapu atas khuf, dia sapu atas kaki. Ha, kan? Ambil air semayang, kaki sapu macam kepala. Kacau. Kan? Dan fa'at waliul amri beza kita dengan seluruh ahli bid'ah khawarij mu'tazilah. Wal'ayadu billah. Dan Rafidah yang khuruj atas waliul amri. So ada benda yang kita kata amaliyah tadi adalah usul. Macam kita sebut tadi. Rokok, sujud. Ini usuluddin. Dan ada benda nazariyah. Nazariyah ni teori. I'tiqad hati yang furu'. Furu'. Masalan. Kita kata i'tiqad kita Israfil ialah malaikat yang meniup sangkakala. Yang ni bukan usul. Sebab ulama khilaf. Dan dia bukan sabit dengan nas yang qat'i. Bahawa nak malaikat yang tiup sangkakala tu Israfil, walaupun majoriti ulama pendapat macam itulah. Nah. Idris, adakah dia nabi yang sama? Iaitulah Ilyas ataupun orang lain? Khilaf. Nah. Khilaf. Adakah Idris adalah Ilyas? Kan? Ataupun Idris ni nabi yang lain? Suhuf Musa, adakah dia Taurat atau kitab asing? Nah. Suhuf Musa, adakah dia Taurat atau kitab asing? Jadi khilaf. Dan tidak ada nas yang qat'i. Zulqarnain, nabi ke bukan? Khilaf. Kan? Khidir, nabi ke wali? Kan? Khilaf. Majoriti ulama kata wali. Qalil minal ulama kata nabi. Kan? Jadi ada pendapat-pendapat tertentu yang menjadi masalah khilafiyah dalam isu akidah. Yang dipanggil furu'ul aqaid. Cabang akidah. Syaratnya selama mana kita tak keluar daripada khilaf ahli sunnah wal jamaah. Itu syarat. Jangan, yang ni furu' tak apalah, yang ni saya ikut qaul mu'tazilah. Tak boleh lah. Nas'alullah al-afiyah. Kan? Still, mesti dalam kerangka ahli sunnah wal jamaah juga. Balik kepada batas yang kita sebut dalam masalah furu' tadi. Kan? So, dia ada masail nazariyah, masail amaliyah. Datang pada qaul sebahagian ulama, Syekhul Islam rahimahullah dan lain-lain, inkar usuluddin. Dia kata agama ni tak ada usul dan furu'. Apa makna? Tapi datang dalam perkataan Ibn Taymiyah yang lain pula, dia sebut ada usul dan furu'. Ha. Macam mana nak jamak? Kita kata kata Syekhul Islam, "Wa hadha kama anna ta'ifatan min ahli al-kalam yusammi ma wada'ahu usul ad-din wa hadha musamman 'azim wal musamma bihi fihi min fasad ad-din ma Allah bihi 'alim." Dia kata demikianlah sebahagian ahli kalam menamakan apa yang mereka reka-reka sebagai usuluddin, dan penamaan ini penamaan yang besar, Sedangkan yang dinamakan dengannya sebagai usuluddin itu padanya kerosakan agama yang Allah Taala saja tahu. Fa idza ankara ahlul haqqi was sunnati dhalik qala al mubtil qad ankara usuluddin wa hum lam yunkiru ma yastahiqqu an yusamma usuluddin wa innama ankaru ma asmahu hadha usuluddin wa hiya asma'un sammawha hum wa aba'uhum ma anzalallahu biha min sultan. Apabila ahli sunnah wal jamaah mengingkari apa yang disebut oleh ahli bid'ah tadi, mereka akan kata dia telah ingkar usuluddin. Sedangkan tidaklah mengingkari usuluddin yang berhak dinamakan sebagai usuluddin, tetapi mereka mengingkari apa yang dia ni namakan sebagai usuluddin. Sedangkan ia hanyalah nama yang mereka dan bapa-bapa mereka bubuh. Allah Ta'ala tidak pernah turunkan dalil hujahnya. فَالدِّينُ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Agama itu apa yang Allah syariatkan dan Rasulnya. وَقَدْ بَيَّنَ أُصُولَهُ وَفُرُوعَهُ. Dan Allah telah menjelaskan usulnya dan furu'nya. وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَكُونَ الرَّسُولُ قَدْ بَيَّنَ فُرُوعَ الدِّينِ دُونَ أُصُولِهِ. Mustahil Rasul itu jelaskan furu' agama tanpa usulnya. Kama qad bayyana hadha fi ghairi hadha al-mawdi'. Seperti kami dah jelaskan pada bukan tempat ini. So, sharih daripada kalam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Beliau rahimahullah tak ingkar agama ni ada usul dan furu'. Yang beliau ingkar ialah menamakan kaedah, mantiq dan falsafah Yunani sebagai usuluddin. Hadha huwa. Hadha huwa al-munkar. Seperti beriman dengan al-jawahir al-mufradah. Beriman dengan jawhar fard, iaitulah satu jirim yang terkecil yang tidak boleh dibahagi-bahagi lagi secara praktikal mahupun anggaran mahupun sangkaan. Dia kata yang ni beriman dengan adanya jirim ini, juzuk ini batil aqlan wa syar'an wa waqi'an, tak masuk akal. Ha. Sebab terbukti dalam alam ni sekecil-kecil benda kan, dulu orang panggil atom. Atom. Tapi atom ni istilah yang dah tak jadi makna dah. Sebab atom asal mana atom jauhar fard tadi lah. Tak boleh dibahagi. Tapi sekarang dia sudah boleh dibahagi. Dia tu sendiri terbahagi. Ada nukleusnya, ada protonnya, kan ada macam-macam neutron apa elektron apa semua ada belegak-legak kat situ. Kemudian kalau kita belahkan nukleus dia keluar tenaga nuklear, kan. Jadi maksudnya dia boleh berubah. So apa yang mereka sangka sebagai atom tu bukan atom lah, kan. Jadi beriman dengan atom bukan usuluddin, kan. Tapi ahli kalam kata inilah asli usuluddin, usul agama yang paling asas. Kalau tak kenal yang ni, dia kata syahadah tak sah. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah al-afiyah. Kok mana tak sah syahadah tak kenal jawahir fard? Ini subjek dalam fizik, biologi, kimia tak ada kaitan dengan nak sembahyang puasa zakat haji. Kan? Dah carut. Ha. Tak syarat pun kalau kita ambil wudu dengan air yang mutlak, kalau kita tak tahu ayat tu H2O, tak ada masalah, sah. Kan? Kalau orang terlepas ambil wudu, kita tanya dia, "Hang ambil wudu tadi, ambil wudu dengan ayat kan?" Ha, dia kata dengan ayat lah. Hang tahu ayat tu apa komposisinya? Saya tak tahu, saya bukan sekolah, saya tahu ayat. Ayat mutlak ini apa yang tak berubah, bau rasa warna dia asli ayat mutlak. Apa komposisi tak tahulah, hidrogen ke ha plumbum ke, dia pun tak tahu. Tak ada masalah. Sah wuduk dia, sah solat dia. Tuhan terima, makbul masuk syurga biiznillah azza wa jalla. Alah. Memang ahli kalam tak tahu komposisi ayat apa ni. Kan? Jadi masalah. Kan? Jadi yang ni yang kita ingkar dinamakan sebagai usuluddin. Sebab dia bukan usuluddin. Dia fasaduddin, rosak agama. Rosak agama. Kan? Memasukkan benda-benda bid'ah macam ini. Yang ni yang disebut sebagai usuluddin diingkari. So, tayyib. Jadi Syekh kata, ilmu usul dia itu semula-mula ilmu. Yang dimaksudkan ialah mengetahui apa yang menjadi asas agama ini. Terutamanya rukun iman yang 6. Iaitulah akidah. Iaitulah akidah. Akidah ialah kepercayaan hati. Al-hukmu zihnil jazim. Hukum akal yang pasti. Itu akidah, i'tiqad. I'tiqad maknanya satu hukum akal. Bukan pengetahuan akal. Ada benda kita tahu tapi kita tak hukum ni. Dia sebagai pasti. Tapi akidah ni apa yang kita hukum dengan pasti. Muhammad Rasulullah. Ada orang tahu Muhammad Rasulullah tapi dia tak i'tiqad. Macam sebahagian orang Yahudi. Ha. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang kami beri kepada mereka Alkitab, Yahudi itu mengenalinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kenai anak mereka. Seperti kenai anak mereka. Ha. Yani kenai ciri-ciri sifat perangai lebih lagi. Ha, lebih lagi, bahkan kata ulama lebih lagi. Anak dia sendiri kalau dia keluar daripada rumah, tinggal anak di rumah, dia tak tahu apa jadi kat anak dalam rumah. Tapi Nabi Muhammad ni orang Yahudi kenal waktu bila pun. Sebab Tuhan cerita detail apa yang dia buat, macam mana, apa ajaran dia, semua Tuhan cerita kat dia. Tapi dia buat percaya tak? Tak percaya, tak beriman. So i'tiqad lebih daripada tahu. Ada orang tahu tapi tak percaya. Kan? Ada pun yang percaya tapi tak tahu, tak jadi. Sebab syarat untuk percaya mesti tahu dulu. Mesti ada ilmu. Kan? Sebab itu syarat pertama la ilaha illallah, al-ilmu al-munafi lil jahl. Ilmu yang menafikan jahil. So dia mesti ada ilmu. Dia kata semulia-mulia ilmu, kerana kemuliaan ilmu itu adalah ia dengan sebab mulia yang diketahui. Syaraful ulum bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu diukur dengan kemuliaan benda yang dia belajar tentangnya. Sekarang ilmu usul dia belajar tentang apa? Tentang Allah Azza wa Jalla. Tentang sifat Allah, nama-nama Allah, tentang Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah, nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang malaikat, kitab, tentang hari kiamat, tentang qada dan qadar, yang mana ini merupakan syarat asasi untuk kita sah sebagai muslim. Jadi tentulah dia semulia-mulia ilmu, sebab kita belajar tentang benda yang mulia, zat Allah Taala, sifat Allah, nama Allah. Ada lagi yang lebih mulia daripada ini? Dah tak ada. Inilah yang paling mulia. Dia kata. Dan hajat sekalian hamba kepadanya di atas segala hajat, dan berkehendak mereka itu kepadanya lebih daripada kehendak mereka itu kepada makanan dan minuman. Allahu Akbar. Ilmu akidah ni lebihlah kita perlu daripada makan dan minum. Makan dan minum ada waktu, kalau kita makan dan minum jadi mudarat. Ada waktu tak boleh makan, tak boleh minum. Kan? Tapi akidah, ada waktu tak perlu akidah. Oh, tak boleh. Mesti ada. Bahkan sehinggakan kata Syekh Rizal, lebih berhajat daripada nak buang ayat besar, ayat kecil. Sebab buang ayat besar kecil kadang-kadang boleh tahan. Akidah mana boleh tahan? Mana boleh? Saat-saat nak percaya orang tu, tahan-tahan tu. Tak boleh. Wajib on the spot kena percaya. Mana boleh tahan-tahan? Kan? Nak kencing boleh tahan. Nak buang ayat besar boleh tahan. Tapi akidah tak boleh tahan. Ha, itu Syekhul Islam sebut dalam sama ada dalam Jawa'id Radat Masriyah kot, At-Fatwa Hamawiyah. Bila Syekhul Islam sebut benda dalam Muqaddimah Hamawiyah, ada ulama Asy'ariyah dia bantah. Dia kata, mana boleh, dia kata. Sebab Syekhul Islam kata, kalau Nabi ajar tentang cara duduk nak buang air besar dan air kecil, takkan Nabi tak ajak tentang nama-nama Allah, sifat Allah. Ini cara kita istidlal. Datang satu ulama Asy'ariyah dia bantah. Dia kata, iyalah hak nak buang ayat-ayat itu, kita perlu mengenali nama-nama Allah ni, bukan perlu sentiasa. Dia kata, nas'alullah al-afiyah. Na'udzubillah min dhalik. Syekh Zain kata, ini jawapan yang cukup dahsyat. Satu rat yang cukup teruk. Kan? Macam mana orang boleh jawab macam itu? Kan? Ada pula sebab bila kita kata kalau sebab depa akan masalah orang yang takwil sifat, hujah depa akan mati dekat sini. Kita kata pasal apa Nabi tak beritahu takwil dia? Sedangkan Nabi dah ajak semua benda hatta al-khira'ah sampai cara-cara nak buang ayat besar. Kan? Kalau cara nak buang ayat besar, Nabi ajak, takkanlah makna nama dan sifat Allah Nabi tak habak. Takkan Nabi tak habak sekalipun istawa makna istaula dan sebagainya. Bila Nabi tak habak benda ini, menunjukkan bahawa itulah dia, tak ada takwil lain lah. Kan? Sebab Nabi dah ajak semua benda tentang agama, furuk agama, usul agama. Itu Syekhul Islam kata tadi, kalau Nabi dah jelaskan furuk agama, benda yang paling simple dalam hidup kita, cara nak buang ayat, Nabi ajak. Takkanlah mengenali Tuhan yang memang matlamat asal agama ni kenal Tuhan. Sedangkan puak-puak ni diulang berpuih-puih di mulut mereka. Awaluddin ma'rifatullah, dia kata. Awal agama mengenal Allah. Tapi mereka tak kenal sekali. Ha, ni masalah. Lain cakap, lain buat. Habis kalau dah awaluddin ma'rifatullah, takkan Nabi tak ajak sedetail-detailnya? Tak, mesti Nabi ajak paling detail sekali. Sebab hak ni yang paling penting. Bahkan kita kata bukan awaluddin, asasuddin awalu wa akhiruhu ma'rifatullah. Asas agama, awal akhirnya kenai Tuhan, kenai Allah Ta'ala. Bukan awal saja, kenai Tuhan sepanjang masa. Kita semayang untuk kita kenai Tuhan, untuk dekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan cara itu kita kenai Allah Ta'ala. Ha? Jadi maknanya apa nama? Itu Nabi kata ta'arraf ilaihi fir raha ya'rifuka fi shiddah. Kenal-kenal dengan Allah waktu senang, Allah kenal kamu waktu kau susah. Dan kita perlu kenal Allah Ta'ala selalu. Kan? Dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, menyeru Allah Ta'ala dengan nama-nama Asmaul Husna. Jadi nampak? Ada pun alasan yang berkata qada hajat yang lebih penting ni. Alasan yang tak betul. Jadi hajat kepada usuluddin ini sangatlah penting sebab dialah nak membezakan mukmin dengan kafir. Dan tidak diterima amal ibadah melainkan dengan sahnya akidah iman ini. Dengan sahnya iman. Kerana bahawasanya tiada ada hidup bagi segala hati dan tiada kesenangan baginya melainkan dengan bahawa mengenal ia akan Tuhan yang menjadikannya. Sebab manusia tak boleh hidup melainkan kenal Tuhan. Sebab yang inilah benda yang paling manusia berhajat sekali dalam hidup dia. Dia nak kenal Tuhan dia. Siapa pencipta dia? Untuk apa dia kenal? Untuk dia sembah. Sebab manusia mafturun ala ta'alluh. Manusia itu diciptakan secara fitrahnya untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia mesti, kalau dia tak sembah Allah, dia akan sembah selain Allah Ta'ala. Nas'alullah al-afiyah. Baik. Ini tak? Dengan segala namanya dan sifatnya dan perbuatannya. Kenal Tuhan ni mengenali Tuhan dengan namanya, sifatnya dan perbuatan af'al Tuhan. Ini perkara, tiga perkara asas. Nak kenal Tuhan, asma'ullah wa sifatuhu wa af'aluhu. Kenal Tuhan tiga benda ni. Siapa yang kenal Tuhan dengan tiga perkara ini dengan sebenar-benar makrifah, akan sembah dia Tuhan yang benar. Jadi kalau kita nak sembah Tuhan yang betul, pertama sekali kita kena kenal nama dia dulu. Nak, kalau tak kenal nama macam nak panggil apa betul? Kan? Kita tahu nama dia siapa? Allah. Lepas tu kena tahu sifat dia, macam mana sifat dia baru kita boleh minta. Dia dengar ke tak dengar nak cakap ni? Nak takut dekat Tuhan ni? Dia nampak tak kita buat jahat ni? Dia dengar tak kita cakap benda tak elok? Nak kena tahu hak tu dulu. Kan? Kalau tak tahu hak tu, macam mana nak takut dengan Tuhan? Macam mana nak cinta Tuhan? Tuhan ni lagu mana? Kasih sayang ke? Bengih ke? Lagu mana agak? Alah, kalau kasih sayang, kami nak cinta. Kalau bengih, kami tak suka. Nak kena tahu yang tu dulu, sifat Tuhan. Lepas tu nak kena tahu af'al Tuhan. Perbuatan Tuhan, apa dia? Qada dan qadar. Baru nak boleh redha. Nah, kalau tak tahu hak ni Tuhan buat, aksiden, tak tahu siapa buat ni. Salah kau ni, dia ni, dendam kesumat sampai mati. Pasal apa? Dia dulu senerih kereta saya. Calak keluar cat suku inci. Aku musuh dengan dia sampai kiamat. Oh, tu dia. Sebab dia lah punca kereta aku calak keluar cat tengah inci. Pasal? Tak tahu, tak kenal af'alur Rabb. Ha, tak kenal bahawa ini takdir. As'alullah al-afiyah. Sangat. Jadi kalau dia kenal af'alur Rabbi tabaraka wa ta'ala, barulah dia boleh sembah Tuhan. Dia boleh ibadat dengan betul. Boleh melaksanakan solat dengan khusyuk. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kan? Ayat satu dia kena-kenai oleh tiga benda ini. Lepas tu dia kata, dan jalan bagi salaf. Dan jalan bagi salaf. Yakni kaedah akidah ulama salaf. Siapa salaf? Sahabat dan tabi'in dan atba' tabi'in. Lebih sejahtera, lebih sejahtera. Lebih sejahtera. Apa maksud? Ahli kalam kata mazhabus salaf aslam. Mazhab salaf ni lebih selamat, sejahtera. Wa mazhabul khalafi a'lam wa ahkam. Mazhab khalaf lebih pandai dan lebih cerdik. Cuba terjemah tengok lagu tu. Apa perasaan? Atau secara bahasa mudahnya kita kata, sahabat Nabi ni selamat, tapi kami lagi cerdik. Agak-agak kalau Umar bin Al-Khattab dengar orang cakap lagu ni, dia buat apa? Dia sapu kepala bagusnya. Macam tu kan? Kau kena sepuk orang. So, tasawur hadzal kalam kafin fi ibtalihi. Faham makna cakap ni pun dah cukup kita nak tahu berani batin. Ada setengah kebatilan kita kena kenal dia. Baru kita tahu dia batin. Ada benda yang kita kena kenal sebab nak habaq tak mesti macam mana nak habaq. Tak macam akidah wahdatul wujud. Nak habaq akidah wahdatul wujud ni batil, macam mana nak habaq? Kena ajak kat dia wahdatul wujud, bagi tahu betul-betul wahdatul wujud macam mana. Macam mana kata Nur Muhammad ni macam mana? Kata dia kata tak ada apa. Duk Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam situ. Kan? Sebab dia tu tak faham kepala ekor apa dia Nur Muhammad disebut tu. Lah. Kalau dia tu mau mengaji, reti bahasa, nak sebut tu tak tergamak ucap di mulut. Nah. Orang duk baca apa Barzanji kan. Relax aja. Wa usalli wa usallim ala nuril mawsuf bi taqaddum wal awwaliyah. Selawat dan salam atas cahaya yang qidam lagi awal. Hang faham ke qidam nak awal tu sifat siapa? Kan? Itu masalah. Dia duk relax sama aja. Kan? Tak tahu boleh kok. Kan? Orang macam ni yang masalah. Dia tak faham tapi nak bercakap. Kan? Jadi setengah benda batil, kalau kita faham kebatilan itu, kita jauh, kita takut. Macam rimau tak? Macam mana kita nak habaq dekat orang, rimau ni bahaya. Buat pi dekat dia, tunjuk dia rimau. Ha, dia tengok, dia tahu lah. Tidak payah nak habaq. Kan? Tunjuk dekat dia rimau, rekam, datang. Ha, masa tu dia terkejut, lari, tahu, takut. Ha. Jadi ada perkataan macam ini. Macam mana kita nak habaq dekat orang? Kaedah, mazhab salam sejahtera, mazhab salam ni sejahtera, mazhab khalah ni cerdik. Kata dekat dia, terjemahkan bagi penuh perkataan. Salah tu siapa? Sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in. Okey, sebut menjadi kata dekat dia. Sahabat, tabi' tabi'in, tabi'in, tabi' tabi'in, selamat. Khalah tu siapa? Khalah ni kita lah, geng kita. Orang belakang. Sebut balik. Sahabat, selamat. kita, kami, aku, dia, hang terdik lagi daripada mereka. Boleh cakap ke tu? Satu orang mukmin yang cerdik tak cakap lagu tu. Mana gamaknya kita nak cakap kita lagi pandai daripada sahabat Nabi. Nas'alullah al-afiyah. Kan? Allah Ta'ala kata, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut akan Allah itu daripada hambanya ulama. So kalau kita nak tahu ilmu siapa yang tinggi, tengoklah siapa lagi takut ke Tuhan. Sebab tu Nabi kata, ana a'lamukum billah wa atqal wa atqakum lillah wa akhshakum lillah. Aku yang paling tahu tentang Allah, paling takwa, paling takut. Itu kata ulama, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut akan Allah. Khasyah, khasyah ni takut dengan ilmu. Bukan takut saya saja, takut dengan ilmu. Tak? Jadi adakah kita yang lebih takut kepada Allah daripada sahabat Nabi? Of course lah, kalau siapa cakap macam tu, semua tak ada satu orang akan terima cakap dia. Tak? Bubuhlah serban 100 lai pun, orang takkan termakan, takkan terpedaya dengan dakwaan hang lagi takut Allah Ta'ala daripada Abu Bakar dengan Umar. Hang lagi pandai, lagi tahu tentang Tuhan daripada Imam Syafi'i. Ha? Hang tu sendiri muqallid kepada Imam Syafi'i. Muqallid kepada Muzani. Ha? Cara hang nak istinjak pun hang tak tahu hang muqallid. Tiba-tiba hang kata dalam akidah aku lagi pandai. Masuk akal ya? Cuba suruh puak-puak khalas, dia kata. Dalam bab sembahyang, puasa, zakat, haji, saya bodoh. Saya taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Muzani. Tapi dalam bab akidah, saya lagi pandai daripada Syafi'i dengan Muzani. Boleh sebut dulu tu. Ha, suruh dia sebut dulu tu. Itulah makna perkataan mazhabus salaf aslam wa mazhabul khalafi ala ahkam. Itu makna. Kalau faham makna itu, tahulah kata kaedah ni batil, tak boleh pakai. Kaedah ni tak boleh pakai. Kan? Jadi bila Syekh kata lebih sejahtera, maknanya sejahtera itu sekali dengan faham, sekali dengan tahu, sekali dengan cerdik. Sebab dia paling sejahtera lah, dia paling cerdik, dia paling tahu. Apa guna sejahtera kalau tak cerdik? Apa guna cerdik kalau tak selamat? Nah. Cerdik tapi masuk neraka, apa faedah? Itu masalah. Ini kita kena faham maksudnya. Kerana barang yang ada padanya selamat daripada menentukan makna yang barangkali tiada mengkehendaki akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mazhab mereka itu lebih baik kerana mereka itu sebaik-baik qurun. Kata dia, sebab apa mazhab saya lebih sejahtera? Sebab tak menentu makna yang mungkin tidak dikehendaki oleh Allah. Yakni tidak mentakwil makna yang bukan-bukan. Yang mana Allah Ta'ala tak kehendak benda itu. Kan? Walaupun pada perkataan musannif ni seolah-olah ada ra'ihatut tafwid. Ada bau-bau tafwid. Ah. Ha? Tapi bila beliau rahimahullah asalnya akidah Asy'ariyah dan mungkin ayat-ayat itu mempengaruhi, tapi akan datang pada perincian kita nanti, beliau rahimahullah isbat sifat, bukan sekadar tafsir, bahkan dia isbat. Akan datang perkataan-perkataannya yang lebih mufassal, lebih terperinci. Sifat yang tidak tergambar ada seorang Asy'ariyah akan isbat. Dia Asy'ariyah ni ada Asy'ariyah yang boleh tersamuh kalau kita sebut istiwa. Dia kata, ya Tuhan istiwa, dia boleh tersambung lagi. Tuhan ada tangan, dia boleh tersambung lagi. Tuhan ada sekian, dia boleh tersambung lagi. Tapi dia ada sampai certain sifat, dia tak boleh tahan lah. Ada sifat yang Asy'ariyah tak boleh tahan, tapi Syekh rahimahullah isbat. Isbat. Bukan sekadar tafwid, isbat dengan makna yang sekali. Dan Syekh memang terjemah makna. Kalau dia tafwid, dia tak terjemah makna. Kan? Ha. Jadi kita bawa kepada mahmal yang baik, bawa kepada makna yang baik. Makna yang Syekh sebut di sini ialah mazhab salaf ini dia sejahtera sebab dia ikut apa yang Tuhan beritahu. So kita tidak dipertanggungjawabkan di akhirat esok. Kalau kita terubah makna kepada makna yang salah, nas'alullah al-afiyah. Sebab tu kata ulama, kalau kamu rasa nak takwil ni, kau fikir macam inilah. Esok di depan Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala tanya, kenapa kamu kata aku ada tangan? Kau ada hujah tak nak jawab? Ada hujah. Sebab kau sebut Allah dalam Quran. Tapi kalau Allah Ta'ala tanya kita di akhirat, mana yang pandai hampir takwil tangan jadi kudrat ni? Hujah apa kita nak bagi depan Tuhan? Bolehkah kita jawab daripada mahsyar, aku rasa tak sesuai lah ya Allah. Masuk akalkah? Ha. Sebab tu kata ulama, orang yang terjebak dalam syubhat tashbih lebih ada hujah di depan Allah daripada orang yang terjebak dalam syubhat ta'til. Sekurang-kurang musyabih di depan Tuhan itu, dia ada juga hujah. Dia kata dah kau sebut dalam Quran, walaupun dia salah faham, dia pergi tashbih, nas'alullah al-afiyah. Tapi orang yang ta'til lagi tak boleh jawab apa langsung, pasal tak ada hujah. Hujah dia akal dia. Depan mahsyar itu bukan boleh pakai hujah akal. Kan? Dalam kubur pun tak boleh pakai hujah akal. Satu malaikat kata, la daraita, satu malaikat tanya, ma'il bukabih, apa hantau Muhammadnya Rasulullah? Apa kita jawab dalam kubur orang mukmin? Qara'tu kitab Allah, aku baca kitab Allah. Itu dalil kita di alam mahsyar, dalam akhirat. Orang kafir, ha ha la adri, aku tak tahu. Sami'tu nas yaqulun. Apa malaikat kata? La daraita wa la talaita. Hang memang tak tahu sebab hang tak baca. Tak baca apa? Tak baca Quran. Nah. Dalil kita di akhirat esok Quran dengan sunnah lah. Bukan ada benda lain lah. Bukan nak boleh pakai akal. Nah. Jadi orang yang isbat sifat lebih-lebih lagi lah selamat. Orang yang isbat sifat tanpa tashbih, menjauhi ta'til, inilah yang selamat. Dan inilah yang cerdik. Dan inilah yang paling tahu akan kitab Allah Azza wa Jalla. Sebab dia husnuzan dengan Tuhan dia, dia yakin dengan Tuhan dia, dan dia beriman kepada Tuhan dia tanpa ragu-ragu dan syak. Allahu Akbar. Dan mazhab mereka itu lebih baik kerana mereka sebaik-baik qurun. Dan pastilah Nabi kata, khairul nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina. Dan mereka sebaik-baik qurun, sebaik-baik manusia, kata Nabi, qurunku. Kemudian yang datang selepas mereka, boleh datang selepas mereka. Apa makna sebaik-baik qurun? Yakni pegangan agama mereka yang paling baik. Sebab tu Nabi kata, thumma ya'ti qawmun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu shahadatah wa yafshu fihimul kadib. Dalam sebagian riwayat kata, wa yafshu fihimul kadib. Kemudian datang generasi selepas mereka, persaksiannya mendahului sumpahnya, dan sumpahnya mendahului persaksiannya, dan tersebar pada mereka dusta. Yakni maksud baik di sini, baik dari segi agama, pegangan agama, kepahaman agama mereka yang terbaik. Adapun orang selepas zaman mereka, akan ramai orang yang dusta, orang yang pengamalan agamanya tak baik, pemahaman agamanya tak betul. Alah. Jadi sebab itulah kita berpegang dengan manhaj mazhab as-salaf. So salaf ni ada mazhab tak? Ada mazhab. Ada manhaj. Ada mazhab, ada manhaj. Dia ada metodologi. Metodologi. Walaupun berbeza pada perkara furu', tapi semuanya ittifaq pada usuluddin. Pada usuluddin, pada perkara-perkara yang menjadi asas agama. Ini tidak ada khilaf. Perkara akidah, perkara usul agama dalam amaliat, tidak ada khilaf. Tak ada khilaf. Khilaf hanya dalam furu'. Itu pun dalam berkhilaf banyak mereka ittifaq. Dalam berkhilaf banyak pula sepakat. Khilaf itu hanya pada perincian yang sangat detail sebenarnya. Sebenarnya perincian itu berlaku pada perkara yang sangat detail. Ana bagi misal, misal datang anjing jilat berjana kita. Katalah kita ada empat orang imam depan kita, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Kalau kita tanya mereka soalan yang pertama, wahai imam yang empat, sekarang anjing jilat, tak, apa nak kena buat? Semua kata, Nabi kata kena sama. First kali semua kata kena basuh. Semua kata kena basuh. Tak ada yang kata tak kena basuh. Abu Hanifah kata kena basuh. Syafi'i kata kena basuh. Ahmad kata kena basuh. Malik kata kena basuh. So, empat-empat tu sepakat lah. Sepakat pada basuh. Khilaf tak bila? Bila kita tanya soalan lebih mendalam. Mendalam apa dia? Macam mana cara nak basuh? Baru mai khilaf. Hanafi kata, tiga kali basuh. Sudah, cukup. Ayat besar. Lagi tiga kata, kena tujuh kali satu ayat tanah. Kan? Tapi ada dalil tak? Ada dalil. Ya Hanafi kata, pasal kami tengok Abu Hurairah buat lagu tu. Abu Hurairah rawi hadis. Dia lagi faham. Mungkin hadis tu mansukh. Dia ada dalil lah. Hak lagi tiga kata, dah kami dapat hadis lagu tu. Abu Hurairah lantak bingung dia lah. Dia buat apa pun. Kami nak pegang hadis dia. Bukan apa dia buat. Al-ibrah bir-riwayah. Bir-riwayah lah bir-rawi. Ibarat yang diambil kira riwayah. Bukan perawi. Hanafi kata al-ibrah bir-rawi la bir-riwayah. Ibarat dengan perawi. Bukan riwayah. Khilaf pada detail. Pada detail. Nampak? Lepas tu tiga tadi setuju basuh ayat tanah. Kalau kita tanya lagi detail lagi soalan. Pasal apa wajib basuh dengan tanah? Baru khilaf pula. Maliki kata ta'abud. Yang lagi dua kata najis. Alah. So dia ada tempat dia setuju. Ada tempat dia setuju. Sentuh perempuan. Kan? Kenapa Tuhan kata kalau lamastumun nisa kena ambil wudu? Empat-empat mazhab nanti akan jawab sebab dia syahwat. Tak ada khilaf, nanti tak ada khilaf. Sebab syahwat tak ada khilaf. Khilaf bila kita tanya. Macam mana kita nak tahu dia syahwat? Baru Abu Hanifah kata, kalau dah teruk sangat tu syahwat lah. Malik kata, tengoklah kaedah dia pegang lagu mana. Kalau pegang biasa-biasa tak syahwat. Kalau pegang macam lebih-lebih sikit tu syahwat lah. Cium-cium, raba-raba dia kata syahwat lah. Dengan Ahmad bin Hanbal. Syafi'i kata, aku tengok orang. Kalau bukan mahram, syahwat lah tu. Dia kata. Sebab dia tu mazrim itu syahwat. So, dia pun tak khilaf pada syahwat tu. Pada menentukan tang mana yang kata syahwat. Macam mana nak kenal syahwat? Khilaf kan? Pasal hak syahwat tu naf. Aula mastumun nisa. Pada sebab itu jadi khilaf. Macam mana nak faham syahwat itu jadi khilaf. So dia ada tempat dia bersetuju. Tak ada siapa. Kalau nak akidah kita ambil tadi, tiup sangat kala. Ada ulama akidah yang tiup tu malaikat. Tak ada, semua kata malaikat. Cuma nama malaikat. Ada kata Israfil, ada kata tak tahu nama apa. Tapi tak malaikat, itifak malaikat. Tak ada siapa kata yang tiup tu manusia ke, jin ke, tak ada. Kan? Itu pasti. Siratul mustaqim, lintas sirat. Ya, pasti lintas sirat. Sirat apa? Jembatan. Jembatan. Luas ke sempit? Itu akhilah. Ada yang kata adabku minas syarah. Lebih halus daripada rambut. Yang satu lagi kata kalau halus daripada rambut, macam mana ramai-ramai nak lalu? Kata besar, dia kata luas sirat ni. Semua bakat lalu. Ada yang kata walaupun dia kecil, tapi boleh lalu, muat. Tuhan buat. Tapi semua orang sepakat. Ahli sunnah semua sepakat. Kata sirat tu jembatan. Betul-betul jembatan. Rentang atas neraka. Ini tak khilaf. Jadi dia ada tempat. Dalam khilaf ada ittifaq. Dalam khilaf ada ittifaq. So Islam ni memang sejahtera. Harmoni. Tidak perlu pening-pening sebenarnya. Kalau kita pegang yang ittifaq ni, insyaAllah yang khilaf ni sikit saja. Bukannya ada masalah pun. Biiznillah ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita berhenti sampai dekat dulu insyaAllah untuk malam ni. Dan kita sambung pada bulan hadapan. Biiznillah ta'ala. Ada soalan? Tak ada. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.